troi at Genesis 22. Da ni wedi bod yn edrych ar hanes Abraham ar nos Sul, a da ni wedi gweld pethau sydd mor arwyddocaol i ni rywsut. Er bod Abraham yn byw 200 o flynyddoedd yn ôl neu fwy, eto mae e mor debyg i ni, mae'n ddyn yn llawn gwendid. Fel chi a fi, yn methu sawl tro, ond hefyd yn ddyn sydd wedi ymateb mewn ffydd wrth i Dduw i alw fo. Mae wedi llwyddo, mae Dduw wedi rhoi ffydd yn ei galon a mae wedi gallu mentro. Her mor wan ydi o. Mae nifer o hanesion yn dangos i wendid, ond mae'n alawennydd hefyd wedi dod i'w fywyd o. Er bod na broblemau wedi bod a sefyllfaoedd anodd iawn, dydy bywyd ddim yn fel i gyd. Mae'n alawennydd wedi dod iddo fo ar adegau. A tro diwethaf yn ni'n edrych ar un o'r adegau mwyaf llawen hynny, prin bod na unrhyw adeg mwy rhyfeddol yn ei hanes o, na geni Isaac. Ar ôl y blynyddoedd o ddisgwyl, o'r diwedd roedd a ddewyd Dduw wedi dod yn wir. Pan gyrhaeddodd y bychan yma roedd popeth oedd wedi mynd o'r blaen, rhywbeth yn cael ei weld mewn goleuni newydd. Doedd addewidion Dduw rwan ddim yn theori. Mi oedd addewidion Dduw yn ffaith, yn gorwedd ymreichiau Sara, yn dechrau siarad, yn tyfu, yn dilyn Abraham wrth iddo fo geisio trefnu i waith a'i gyfoeth ac yn y blaen. Roedd cig a gwaed ag esgyrn ar yr addewidion yma yn doedd. A wedyn, dyn ni gael y bennod yma, pennod 22, sy'n gwneud i ni holi. Sut Dduw ydy Dduw Abraham mewn gwirionedd? Ydy o'r Dduw dyn ni wedi arfer meddwl amdano fo? Rhes cyntaf felly i ni sylweddoli heno wrth i ni edrych ar yr hanes yma, di fod Dduw weithiau, maen nhw'n cymryd ni i fannau lle dyn ni ddim eisiau mynd. Maen nhw'n cymryd ni i lefydd fydden ni byth yn dewis mynd iddyn nhw. Un o'r pethau sy'n eich taro chi, neu wel, dwi'n siŵr bod yn eich taro chi pan ydych chi'n dod yn Gristion, ydy daioni rhyfeddol Dduw. Mae yna ryw gysur rhyfeddol o sylweddoli na di'r byd ddim yn nwylo siawns. Nid ryw hap a damwain sydd yn trefnu'r byd. Mae Dduw yn gofalu am y byd. A di o ddim chwaith ryw Dduw Big Brother-ish, felly sydd yn gwylio ni o funud i funud o awr i awr, efo gwialen yn ei lawn, barod i weld os da ni'n mynd un cam allan o'r llwyfiau, bang, o'n mynd i'n taro ni. A Dduw mor wahanol, mae mor rhagorol, mae mor gysurlon, mae'r byd yn ei ddwylo fo. A mae'n rhyfeddol pan da ni'n cofio hynny ac yn cymryd gafel yn hynny. A dwi'n siŵr bod hynny rhywbeth oedd Abraham wedi ei deimlo. Doedd o ddim efo'r datguddiad sy'n ganddo ni, ond oedd o wedi gweld rhywfaint o Dduw yn doedd. Ni oedd wedi fagu yng nghanol eilin a ddolwyr. Oedd wedi gweld sut oedd pobl yn meddwl am ei Dduwiau nhw. Ac wrth oedd o deithio, oedd o'n dod ar draws rhai oedd yn addoli eilinad. Mi welodd o sut oedden nhw'n cael ei addoli. Fel oedd pobl yn byw mewn ofn a dychryn a gwneud unrhyw beth er mwyn yn siŵr bod y Dduwiau yma ddim yn ddig efo nhw. A oedd o wedi gweld ar y berthu creulon oedd yn digwydd weithiau. A'r ffurf mwyaf creulon o wneud hyn oedd weithiau byddai pobl er mwyn cadw llid y Dduwiau i ffwrdd yn aberthu i plant. Diolch beth oedd Abraham yn dweud, a tydw i ddim yn dilyn y Dduwiau yna. Diolch beth na tydw i ddim efo Duw rhywun fath â'n hw. A dyma Abraham yn ei henaint yn cael y fendith o weld gen i Isaac. Y pethau'n gallu bod yn fwy gwerthfawr weithiau os ydych chi wedi gorfod aros yn hir amdanyn nhw, dydy. A mi oedd o wedi disgwyl yn hir am hwn. Mi oedd o wedi disgwyl mor hir am hwn. Oedd o'n gannwyll i lygad o. Ac un dwrnod, dyma'r neges yn dod gan y Duw roddodd Isaac iddo fo. Dwi isio Isaac yn ôl. Dwi isio fo fel aberth. Allwn ni'n dychmygu be oedd Abraham yn ei brofi, allwn ni? A dwi wedi camddeall be mae Duw'n ei ddeud? A dy'r arweiniad yn anghywir rywsut? Ddario rannu'r neges yma efo Sara, ti'n bet? Ddim yn gwybod. Yn sicr, dyn ni'n... Wel, mae'n amlwg nad oedd y gweision oedd wedi mynd efo, fo ddim wedi cael gwybod be oedd bwriad i meistr, ond... A dwi wedi gwneud rhywbeth o'i le. Fel bod Duw yn ddig efo fi a bod Duw yn cymryd oddi wrthau rwan. A di Duw Abraham, Elohim, y Duw sydd yn gwrando, y Duw sydd yn gweld. Pethau oedd Abraham wedi dysgu am y Duw yn ystod i fywyd. Ydi o'r un peth ar Duwiau eraill yma wedi'r cyfan. A weithiau, dyn ni'n cael yn hynny'n dim yn yr un sefyllfa, ond dyn ni'n mynd i all beth sydd yn digwydd. Mae'r amgylchiadau mor anodd. Mae'n gweddïau ni fel pe bydden nhw'n disgyn ar glistiau byddar. Efallai bod nhw yn iawn be maen nhw wedi ddeud am ynghrefydd i erioed. Tydi Duw ddim yn gweld. Tydi Duw ddim yn clywed. Tydi Duw ddim yn gyfiawn wedi'r cyfan. A bydd y da ddim yn llwyddo, y drwg fydd yn cario'r dydd. Dwi'n swnio'n gableddus, byddwn ni ddim yn ddeud o'n agored, falle geto dyn ni'n ei deimlo fo weithiau. Pa mae pethau'n mynd o'i le. A fel petai Duw'n rhoi dewis o'n blaen ni. Newn ni barhau i ymddiried yn ddyfo, er yna tydi pethau ddim yn dda arno ni. Er yna tydi ni ddim yn deall beth sydd yn digwydd. Er yn bod yn nyfnder yn calonau, yn gweiddi allan am i bethau fod yn wahanol. A Duw'n dweud, newch chi barhau i'n rhwystio fi. Beth da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i droi cefn arno fo? Ydyn ni'n mynd i ddweud, na, mae hwn wedi mynd yn ormod i ni, bedrwn ni ddim i ddilyn o ddim mwy. Ydyn ni'n mynd i ymuno o'r gwrthryfel universal sydd o'n cwmpas ni. Ydyn ni'n mynd i ddal ato fo. Cofio Habakkuk. A ddiwedd, oedd oedd i cychwyn i lyfr efo'r broblem yma. Oedd Duw yn deud bod o yn mynd i ddefnyddio y Babyloniad, y Caldeaid i gosbi Israel. A dyma lle Habakkuk yn meddwl, Israel ydy dy bobl di. Israel wedi cael ei galw allan. Mae holl addewidion am y fendith a dyfodol y byd wedi crynhoi'n Israel. A mae'r Caldeaid yn lwyth barbaraidd o bobl draw fannau. Sut fedrwn ni defnyddio nhw? Ac yn y diwedd mae Habakkuk yn dod i'r gyffes rhyfeddol yna, er nad yw'r ffigystryn yn blodeuo, ac er nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, er i'r cynheuaf olew balli, ac er nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, er i'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac er nad yw'r gwartheg yn y beidau, eto llawen ychaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn niw fy iachawdwriaeth. Cydyn yr pwynt cyntaf yma, dyw weithiau mynd â ni i lefydd na fyddwn ni byth yn dewis mynd yn hunain. A dyna ddi digwydd i Abraham. Ond yr ail beth. Pwrpas Dyw yn y pethau yma ydy yn puro ni. Yn gwneud ni'n fwy eiddet. Mae'r adnod gyntaf yn y bennod yn deud fel hyn, wedi'r pethau hyn, rhoddodd Dyw brawf ar Abraham. A mae yna fwy nag un ffordd o gymryd y gair prawf ma'n does. A profi yn gweld, wel, tybed neith Abraham, dwi'm yn siŵr sut fydd Abraham rwan, neith o lwyddo i basio'r prawf yma dwi'n ei roi o'i flaen o. Da ni'n gwybod am aptitude tests ac arloliadau yn y blaen. Oedd Dyw'n trio gweld sut stwff oedd Abraham wedi cael ei wneud ohono fo. Tybed. Wel, na. Mae yna ffordd arall, does. Mae yna brofi yn yr ystyr o byr o rhoi trwy dan os ydych eisiau er mwyn cael gwared ar gwastraff, cael gwared ar rybysh, cael gwared ar hyn sydd ddim yn cyfri, a'r air yn dod allan ar ochr arall yn bir. Ac yn yr ail ystyr yma, mae'r digwyddiad yma wedi roi i ni. Wrth gwrs, gan ni'n angen deud nad oedd Dyw isio i Abraham wir a berthu Isaac. Ond nid chwarae efo Abraham oedd Dyw chwaith. Ni weithiau. Be sydd yn digwydd bod pethau'n yn gwthio ni i'r fan lle dyn ni'n gallu gwneud dim byd ond gafel y new a'i ddaioni. Arweitha pob arwydd fod y cyfan yn ofer. Rwan, efo Abraham oedd wedi cael plentyn yn ei henaint. A mae yna beryg yn hynny'n does. Doedd gan ddefo ddim am heiaeth ynglyn ag Isaac, roedd gan Dduw oedd Isaac a daioni Dyw i weld yn glir yn yr hodd. Ond tybed nad oedd Abraham weithiau yn amef o'i hunan. Ydy Isaac yn mynd yn rhy bwysig i mi? Ydy Isaac mewn periw gymryd lle Dyw yn calon yn fy nghalon i. Cos mae peth yn stryglan am fod yn eilunod yn yn calonau ni. A dyn nhw'n gorfod bod yn bethau drwg. Da ni'n gallu sôn am alcohol, da ni'n gallu sôn am arian garwch, balchder, rhyw pethau yma sydd yn cael ei dyrchafu fel rhyw eilunod yn yn cymdeithas ni. Ond mae yna bethau eraill nhw'n gyrfa. Addysg, teulu. Does neb ohono ni'n rhydd o'r frwydr ac yn arbennig efo'n plant weithiau. Da ni wedi llwyddo i osgoi gwneud gyrfa yn rhywbeth ultimate. Ond pan mae'n plant ni'n dod, da ni eisiau iddyn nhw wneud yn dda. A da ni'n cael y strygl yma. Fod pethau'n trio cymeryd drosodd, a mae nhw'n cael ei fwrw i ansicrwydd. Wel, ydw i wir wedi credu, ydw i wir wedi rhoi'n ffydd yn new. Sut fedrwn ni wybod? Be sydd yn ben yn yn bywyd? Yn y pen draw, dim ond os da ni'n gorfod dewis rhyngddyn nhw. A dyma Dyw yn cymryd Abraham a deith y fawr, dwi'n rhoi'r dewis i ti. Isaac, neu fi. Be wyt ti isio? Be wyt ti'n mynd i gymeryd? Gall neb feddwl bod y strygl yn hawdd iddo fo? A oedd y cwestiynau yma'n mynd trwy feddwl ydw i wedi gwneud rhywbeth o'i lef, o bod Dyw yn ynghosbi fi rwan a mod i wedi gwneud Isaac yn rhy bwysig, felly mae Dyw yn dweud reit, wyt ti'n mynd i gorfod lladd yr eilyn yma. Oedd hwnna falle mynd trwy feddwl o. Oedd yn gorfod cysoni yr hyn oedd yn wybod am Dyw. Dwi wedi gweld Dyw fel Dyw da, fel Dyw trigarog, fel Dyw sydd wedi bod yn trigarog tuag atai ac yn rasglon tuag atai. Dwi wedi weld o fel Dyw sydd yn yn rhoi addewidion i mi, bod Isaac yn mynd i fod yn had a bod y byd yn mynd i gael ei fendithio trwy Isaac. Oedd o'n i gyda stryglo a mae Hebreid yn deitha ni bod o wedi dod i ryw gasgliad. Ynglyn â'r cyfan trwy ffydd pan osodwyd prawf arno'r ffrymodd Abraham Isaac, roedd yr hwn oedd wedi croesawu'r addewidion yn barod i offrymu ei unig fab, er bod Dyw wedi deud wrtho trwy Isaac y gelwyd y ddisgynyddion. O blegyd, barnodd y gallai Dyw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw. A ni oedd Abraham wedi dod i'r casgliad. Os ydw i'n lladd Isaac, ac eto mae Dyw di addo ma'n Isaac y gelwyr had, mae Dyw mynd i godi o'n fyw eto rywsut. Ond un peth ydy gweithio allan hwn yn y pen. Peth arall ydy clymu Isaac ar yr allor a codi'r gyllell yn barod i'w ladd o. Ond oedd Dyw wedi wthio fo i'r fan yne. Ac ar ôl mynd i'r fan yne, dyma Dyw yn dal i law yn ôl i atal o rhog, rhag mynd a chymryd y cam olaf. Ond ar ôl hynny, fel dwi'n dweud, nid gêm oedd hyn. Ar ôl hynny, mi oedd Abraham efo gwybodaeth newydd brofiadol. Oedd o'n gwybod nad oedd Dyw ddim fel y gai ddiwiau eraill. Oedd o'n gwybod nad oedd Dyw ddim mor ofnadwy a hynny. Oedd o'n gwybod bod Dyw yn cadw'i air a fod o'n eirwyr ac yn drygarog. Ond oedd hefyd sylweddoli yn ei galon o fod o wedi ymroi i Dyw. Nid mae rhyw ffordd falch, ond oedd wedi sylweddoli, dyma lle dwi yn sefyll. A dyma rhan o beth da ni'n ffeindio pan da ni yn cael yn gyrru trwy brawf. Gall problemau naill ai'n gyrru ni oddi wrth Dyw neu'n gyrru ni at Dyw. Dach chi'n gwybod bod pethau wedi bod yn anodd i fi a Gwenan yn ystod y ddwy lwnedd diwethaf yma. Ond yn yr anhawster yna, yr un peth oedden ni'n gallu gwneud oedd glynu wrth Dyw a galw am help Dyw achos oedd yn ormod i ni. A mewn rhyw ffordd rhyfedd, mae hwnna wedi bod yn help. Nesaf yw bod i'n gofyn y cwestiynau, ydw i wir wedi credu neu ydw i jyst yn mynd trwy'r mosiwns, ydw i yn fan yma achos mae gen i job yn pregethu ac yn y blaen a mod i'n glynu, ond when push comes to shove, ble ydw i go iawn? And push came to shove. Ac o'n i'n gorfod meddwl be dwi'n neud. Ar pryd hynny, gafel yn yw oedd yr unig beth a mae rhywun, nid mewn ffordd falch, ond yn sylweddoli, wel ie, dyma lle dwi gallai ddim neud yn byd arall. Ond sticio fan yma. A dyna rhan o ffordd Dyw o'n puro ni, o wneud i ni dyfu, o roi muscles ysbrydol i ni. Trwy ni orfod ymarfer nhw. A mae'n rhywbeth arall sydd eisiau cofio fan yma hefyd. Trydydd pwynt, yr pwynt cyntaf o Dyw mynd â ni i lefydd, fydda ni beth yn dewis mynd yr ail bwynt trwy hyn mae'n ympuro ni. Ond y trydydd pwynt, tydi Dyw byth yn gofyn i ni fynd mor bell ac y mae o wedi mynd. Fedrwch chi'm darllen yr hanes yma heb i rai pethau eich taro, wel, maen nhw'n haro fi wrth i mi y ddarllen. yn yr ail adnod. Cymer dy fab, dy unig fab, Isaac, sy'n anwyl genit. Bore yma, oedden ni'n meddwl am Dduw yn deud am yr Arglwyddi Grist. Hwn yw fy mab, yr anwylit, yr un sy'n anwyl gen i, fy unig fab. Adnod 12. Paid y gosod y law ar bachgen a gwneud dim iddo, oherwydd gwn yn awr dy fod yn ofn i Dduw gan nad wyt wedi gwrthod troi dy fab, dy unig fab. Neu beth am adnod 8. Dywedodd Abraham, Dyw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm. Beth bynnag dych chi wedi gorfod i wynebu, diom byd. A tydi Dyw wedi mynd ymhellach yn Iesu Grist. Do, carodd Dyw'r byd gymaint nes iddo roi ei unig fab. Er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd rhagweddol. Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth dros ymni oll. Unigrwydd. Poen. Cywilydd. Gofid. Tywyllwch. Marwolaeth. Adna lle oedd Abraham yn cerdded i Moria. Car y trydydd dydd, yn codi olwg a gweld Dyw'n deud dyma'r man. A disgyblion wedyn yn gweld Crist wedi cael ei aberthu, ond y trydydd dydd, nhw'n codi golwg, a Crist yn dod nôl. Mae o wedi mynd i'r eithaf fel bod os dim rhaid i ni fynd i'r eithaf. Mae o wedi wynebu'r tywyllwch fel nad os dim rhaid i ni wynebu'r tywyllwch. A dyna ni byth pan dyna ni'n mynd trwy gyfnod anodd yn gorfod deud, wel, ydw i wedi bod yn ddrwg fel bod Dyw yn ynghosbi fi rwan. Ach, nid felly mae'n delio fo'i blant. Di Dyw ddim yn deal ar ei blant. Mae o yn pyro ni, mae'n coethu ni, mae'n disgyblu, ond disgyblu mewn ffordd sydd bob amser yn adeiladol er mwyn i ni ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn Abraham, da ni'n gweld fod Dyw yn deud, dwi'm yn mynd i ofyn i ti. Roed yr aberth, dwi'n mynd i ddarparu'r aberth yn hyn, yn yr arglwydd Iesu Grist. Y bod i Dduw, roi gras i ni wrth i ni wynebu bywyd yn ei holl amrywiaeth, y llon a'r lleddf, y gorfoleddus a'r trist, a hynny er gogoniant i'w enw.